Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
В студиото на Радио К2 е моят събеседник Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Здравейте, господин Вацев. И така, много събития, много очаквания, много коментари и анализи и за европейски, и за наши. Говоря събития. Европейските, безспорно, изборите във Франция, президентски, в Гърция парламентарни, в Великобритания местни, в Германия частични местни. Сякаш започнаха да поразместват политическите пластове и безспорно веднага се получи и реакция. Реакция както по света, така и у нас. И най-вече трябва да преценяваме на фона на тези европейски събития какво би могло да се случва у нас, каква е релацията между нашия живот и това, което се случва в Европа. Да започнем от там.
Да.
Какво става в Европа? Какво ще става у нас на фона на европейските събития?
По-скоро можем да започнем с глобализацията, която много, много напредна в световен мащаб. Това е глобализиран либерален капитализъм, който доведе света до състояние, когато само Съединените щати или само Европейския съюз като индустриални потенциали са достатъчни за да запълнят световния пазар. При това положение един от двамата е излишен. В момента Европейския съюз е длъжен да се приспособи към новото положение в световната икономика, което означава, че това може да стане само с промяна на политическата архитектура на Евросъюза. Това, което виждаме, е открояване на една ос. Тя винаги била много влиятелна. Оста Берлин, Париж. И българският елит, рано или късно, ще трябва да избира между оста Берлин, Париж. А там, всъщност, това е един триъгълник. Отзад в мъглата се мярка и мяркат си и кулите на Кремъл.
Да.
Да.
Без съмнение.
Така да избира към тази континентално-европейска архитектура или да продължи своята традиционна американоцентристка, доста примитивна геополитическа ориентация. Идеалният вариант за българския политик да бъде в добри отношения с Брюксел, в Берлин и в Париж да го приемат радушно, от Москва да му намигат, а ако може от Вашингтон да му пускат стипендия най-добре.
Ето, да, ама това пък е много сложно, за да може да се отиграе от нашите политици.
Имаше един период, когато точно това като че ли беше станало. На този етап в българския елит ще трябва да избира между, повтарям, изначалната си американоцентричност, някога по-субтилна, някога по-примитивна, дори пошло често пъти, и обикновения класически европеизъм от френско-германски тип. Българският елит в момента още не осъзнава нещата така, но аз ви обещавам, че до края на годината това вече ще влезе в съзнанието на влиятелните фактори. От тук можем да изведем и, разбира се, някакви изводи за предстоящи политически размествания. Това ми се струва, че консенсуса в българския политически живот ще продължи. Името на този консенсус е Бойко Борисов. Той дава лице на консенсуса. Самия той може да управлява и не партийно, тъй като ГЕРБ, както многократно заявявам, не е партия, а е част от държавната машина, която криво-ляво се оправя за около 3,5, но това никак не е малко. Така, сега има два фактора, които трябва да се имат предвид. Първо, предстои Европейския съюз и просто живота да задава неудобни въпроси. Аз слушах господина, с когото говорихте преди да вляза в студиото. Той напомни на българския елит, че не бива да се гледа само към Париж и Берлин, имайки предвид, че трябва да се гледа далеч извън, отзад океана. Очевидно, българските либерали виждат смисъл на живота зад океана, зад Атлантика. Но...
Не, то неминуемо трябва да се гледа и зад Атлантика. Вие самия казахте, че конкуренцията между Съединените щати и Европа в глобалния свят доведе до положението хем да избираш между двете, хем да се съобразяваш и с двете структури, Съединените щати и Европа.
Никой не може да отпише Съединените американски
така е.
Щати.
Така е. Както не могат да отпишат евроструктурите и Русия, така не може да се отпишат и Съединените щати. Щем не щем трябва да се съобразяваме с всички тези фактори.
Това е очевидно. Думата ми е за друго, че светът вече не е, аз бих казал, че никога не е бил еднополярен, че светът се оказа доста по-сложен от примитивните схеми на българските либерали.
И толкова по-добре.
Аз мисля, че така е по-добре, но пък е в много отношение по-неясно какво следва.
Е, така е повече мозъчна дейност трябва да имаш, за да можеш да оценяваш каква да бъде твоята политика в този многополярен свят.
Времената са сложни, така геополитически, е. Освен това, пак се е задал процеп на свободата. Значи, световната геополитика се развива по коловози. В България това се вижда много ясно. Десетилетия и наред коловоза е дълбок, от него не можеш да излезеш. През последните 20 години два пъти имахме шанс да излезем от коловоза си и не го направихме. Сега трети път. Но да продължим с България. В тази част на пейзажа, където се бяхме съгласили да виждаме българското дясно, там има...
Настанаха сериозни разломи. На къде отиват те сега?
Те отиват надолу към канализацията на историята.
Защо? Не мислите ли, че тези старите седесари, онези хиляди хора, които бяха напълнили тогавашния булевард Ленин с стотиците сини знамена, вдъхновен поглед, с надежда за една истинска демокрация и така нататък, да не припомням точно какво беше, защото ние с вас го помним, че точно тези истински седесари изведнъж сега ще се пробудят и ще кажат: ето на нашите три букви се възстановиха. Свободно и независимо. СДС.
Към онези хора, които напълниха булеварда, те съвсем не бяха 1 милион, бяха доста по-малко. Но не
няма значение, но
към тях аз се отнасям все пак без враждебност и без ирония. Но не мога да ги нарека истински седесари. Това беше част от активното население преди 20 години. Истинският седесарият отдавна е нахранен, обут, облечен, децата са пратени където трябва, парите са депозирани в която трябва банка. Тях може да ги броите извън политиката. Аз по никакъв начин не мога да отпиша тази значителна част на българското общество, което даде енергията си за подкрепа на онези процеси. Между тях, между другото, имаме доста приятели, се разбира много добре. Но работата е там, че тази енергия няма политическа форма. Нека да правим разлика между хората с леви и десни убеждения, каквито продължава да ги има, слава Богу, и тяхното политическо структурно представителство. Там няма органика. Впрочем, в българската, с извинение, левица, положението е същото. Аз виждам непрекъснато сходни процеси в ляво и в дясно, тъй като общо взето тези два проекта са двете половинки на един и същи проект. Ръководството на българското дясно и на българското ляво са единородни и единосъщни. Това се вижда при елементарен кадрови подход. Та, големия проблем е, че българският политически пейзаж трябва да се променя и да се произвеждат нови политически структури, партии, субекти, движения. Затова има енергия, има историческа потребност. Досегашните структури обаче просто не са готови да поемат изискванията на момент.
Наистина ли само Иван Костов е виновен за този разлом? А защо толкова се преповтаря една и съща фраза? Ако той си беше отишъл, ние можехме да бъдем заедно.
Това пак е опит да се търси отговора на проблема не там, където е, а където е по-светло. Значи Иван Костов, аз подозирам, че с удоволствие носи почетната роля на универсалния злодей на българския политически живот и като че ли му и харесва.
Ами може би това го задържи по-дълго на политическата сцена?
Ако приемем, че иска да бъде, аз подозирам, че той по-скоро иска да го оставят на мира. Но ако се наложи пак да има злодей, той пак на драго сърце ще изиграе ролята на злодея. Вижте, там където се търсят отговора на политически фундаментални проблеми в личностите, нищо не се получава.
Да.
По същия начин проблема на БСП съвсем не е в сблъсъка между Момината и Момковата махала, между Първановци и Станишевци, а е много, много, много по-надълбоко. Ако трябва да се намери универсален злодей, Костов е насреща. Но то, какво решаваме по този начин? Българската десница е абсолютно непредставителна. Абсолютно деморализирана и непредставителна. Забележете, госпожо Маринова, десните навсякъде по света са национално отговорни. Българската десница е интернационалистическа. Това са хора, при които и досега националното някакси не е добра дума. Те са по-скоро десни либерали. Не изобщо десни, а десни либерали. Българската левица до много голяма степен това е ляв либерализъм. Българското ляво и дясно са полюси на някакъв много широко начертан на чертожния лист през 80-те години, много широко начертан либерален консенсус, вътре в който някой носят десни либерални шушлици, а други ляво-либерални балтони или нещо от този род.
Искате да кажете, че всичко това беше привидно, дълбоко в себе си те нямат сериозни различия?
Голяма част от тези хора искрено се ненавиждат, но,
само в личностен порядък.
Културният план е един и същ. Днешната българска десница, с извинение и прости господи, българската левица, избояха от една и съща културно-историческа почва. Това са 80-те години, втората половина на 80-те години. Това е една и съща култура, едни и същи кабинети, едни и същи главни управления, едни и същи управления, едно и също шесто, едно и също второ. Ако разбираме какво значи това. Още повече, че светът в края на 80-те години, когато започна тази политическа ферментация, която сега прегаря вече и си отива, тогава изглеждаше удивително ясен. Има леви либерали, има десни либерали. Те общуват помежду си цивилизовано. По средата за специфика слагаме Доган, който пък не е ни ляв, ни десен, той е в центъра. Нашата гордост, оста на политическата система и от тук нататък пей сърце. Живото от тогава показва десетки пъти, че може да стане всичко друго, освен това. В този смисъл аз предлагам категорично, кротко и настоятелно, да спрем да търсим в личности вината. Значи, ако те искат жертвата, ритуална жертва, да си вземат костоп и да си го изгорят.
Не, се очевидно не искат това.
Така,
очевидно, искат, очевидно им е удобно да имат един универсален виновник.
Да, разбира се.
И с него да се обясняват всички незгоди, които търпят десните политици, които не се научиха да работят със своите десни избиратели. И някой друг им стъпи на теренчето и ги поизмести.
Те дълбоко не уважават своя десен избирател,
да.
И затова е толкова важен Костов, за да бъде универсален виновник. След Тодор Живков да е жив и здрав.
Да,
Костов.
Да. В същото време задава се конгрес и на Българската социалистическа партия и сякаш братоубийствената битка там взима такива размери, каквито никога до сега не е взимала. До сега са се водили много идейни спорове в левицата, водили са се много спорове за това, както се изрази онзи ден в едно интервю Александър Лилов, за това какъв да бъде пътя на партията, какъв да бъде пътя на държавата, на икономиката, но като че ли за първи път така ожесточено и толкова откровено се води битка за стола, за поста председател на БСП. И с такива замервания до сега БСП не беше характерна.
Истината е, че там някой си изпуска нервите, това
да.
Е така. Но битките за стола, освен че забавляват вашето съсловие, журналистическото, те нямат голямо значение. Битката в БСП е за, по-скоро за пътя, за смисъла, за моралния център. Вижте, това е партия, това е лява партия, която поддържаше достатъчно дълго време десната концепция за плосък данък.
Да.
Няма никаква логика и никакъв начин това да бъде забравено, простено, пренебрегнато. Леви партии не подкрепят плоски данъци. По-лесно мисулманин ще яде свинско и така нататък, и така нататък. И нека да не ми обясняват. Значи тук е загубен не лидера. Лидери се намерят. Загубена е целта, смисъла и посоката.
Какво ги разделя Георги Първанов и Сергей Станишев и какво ги сближава? И въобще нещо разделя ли ги като идеи, като бъдеще на партията?
Не, не, не. И двамата, вижте, надявам се, че и двамата нямат нищо общо с бъдещето на тази партия. Георги Първанов е изцяло от миналото. Ако той искаше да бъде политическа фигура, трябваше да напусне поста президент една година преди изтичането на мандата му и да се опита да свърши малко работа. Той не е неспособен човек и не е носител на зла воля, но той беше ленив. Времето му е изпуснато окончателно. Може би по-нататък, след като се трудоустрои днес, колкото в Първанов може да откриете с известно желание какво ли не в идеен план. Така, докато при Станишев ще намерите само ляв либерализъм. Сергей Станишев не е социалист. Сергей Станишев е ляв либерал. Той е искрен, той умее да бъде и симпатичен. Аз нямам лоши чувства към него.
Има и сериозни контакти и авторитет в европейската левица.
Никога
не бива да забравяме това, че след като ти си стигнал до този пост в левицата на Европа, трудно можеш да бъдеш атакуван в собствената ти партия, че не си достоен да и бъдеш председател. Или иначе казано, неговия екип и хората около него казват: значи така, той е достоен да оглави цялата европейска левица, пък ние тук се съмняваме, че е достоен да бъде лидер на българските социалисти. И това вече е един бонус. И аз се чудя защо Първанов така настървено тръгна към този пост, точно в момент, в който Станишев завоюва поста в европейското ляво пространство.
Проблема не е в силата на Станишев, а в слабостта на Георги Първанов.
Дори така да го разглеждаме.
Силата на този бонус, вижте, госпожо Маринова, българските социалисти никога особено не са впечатлявали кой колко обича в Брюксел.
Не дейте така. След Георги Димитров, който оглавявал Социнтерна, това е втория българин, който се изявява на международното поле на левицата.
Надявам се Станишев да не го споходи съдбата на Георги Димитров.
Защо съдбата на Георги Димитров, така или иначе, на един сериозен кадър на европейското ляво пространство и авторитет в това пространство? Нещо, което казвам, не може да не се отчете и за сегашния авторитет на Станишев там. Аз не съм адвокат на Станишев, още по-малко на Първанов. Но се удивлявам, защо двама сериозни представители на левицата си позволиха този лукс в период, в който левицата трябва да се готви като алтернатива на сегашното управление, да се занимават с вътрешно партийни боричкания.
Това е главният проблем, така, че никой в ръководството на Българската социалистическа партия не иска искрено властта. Това, че във Брюксел...
Това е вече нещо ново.
Това е много сериозния, истински,
и е сериозен проблем.
А това, че във Брюксел обичали Станишев, who cares? На кой му пука, че някой обича Станишев в Брюксел? Ако в България не те приемат на сериозно, да, в Брюксел могат да те позлатят. Хватките с това, че мене в Брюксел ме избраха, вие ли ще ми кажете, просто в България не вървят. Въпросът е, има ли кой да начертае политическа цел на Българската социалистическа партия и да я целенасочи към разместване на пластовете и към скорошно поемане на отговорността, забележете, не килипирите, а отговорността на властта. Твърде, че няма.
В БСП?
В ръководството на БСП продължава да има изключително достойни и правилни хора. В ръководството също има тук там живи хора, но там няма воля за политическа борба.
Защо? Какво им пречи?
Ми те много отдавна са разделени на кланови и на махали и на семейства. Пречи им днешното им добро положение. Те живеят не лошо, разбирате ли? Те не живеят лошо. Главните им екзистенциални проблеми...
Дори в опозиция пак живеят добре и оттам нататък...
Госпожо Марино, в опозиция се живее особено добре.
Оттам нататък те не се интересуват как живеят техните избиратели.
Естествено.
Техните симпатизанти, техните членове.
Разбира се.
И до кога така? Конгресът ще свърши ли с заседанието в неделя?
Сигурно. Вижте, конгресът ще бъде доста безпроблемен. Аз знам, че двама-трима души ще си изпуснат нервите. Даже мога да кажа кои са, но няма да кажа, да, разбира се. Ще има тук теме скъсани нерви, но...
Ще ми ги напишете, за да проверя дали сте бил прав след това.
Добре. Добре, но след предаването. Сега, да, приключвайки, ще кажа, че от конгреса не бива да се очаква небесна експлозия или как беше там по терминологията, да, на ония евангелист. Нищо няма да стане. Ще преизберат Станишев, естествено. Но това няма да реши големите проблеми на българската левица.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател.